Як йому хотілося зараз побігти туди, витягнути їх за вуха з-під тіністого балдахіна і надавати ляпасів ліворуч-праворуч, ліворуч-праворуч, трах-бах, натягати за вуха і відлупцювати як слід. Та не тільки їх. Ні, не лише цих шмаркачів-кельнерів. Так само варто було б віддубасити всю клієнтуру, дурнувату туристську наволоч, що порозвалювалась у кріслах, у своїх літніх блузочках та солом'яних бриликах, подсмулюючи найдорожчі освіжаючі напої. У той час, як інші люди працювали навстоячки. І водіїв. Ось цих тупих мавп у їхніх смердучих бляшанках, забруднювачів повітря, огидних гамірників, які цілими днями не знають, чим зайнятися, окрім як носитись вулицею, де Севр туди-сюди. Хіба вже й так не досить смороду? Чи не досить шуму на цій вулиці та й у цілому місті? Чи не досить того пекла, що випромінює небо? Чи ви маєте засмоктати вашими двигунами останні залишки придатного для дихання повітря, спалити його і виштовхнути разом з отрутою, сажею і розпеченим чадом у ніс пристойним громадянам? Ах, ви ж поганці, злочинці, а вас усіх варто винищити. Саме так, висікти і знищити, постріляти. Кожного окремо і всіх разом. О, йому страшенно захотілося вийняти свій пістолет і вистрілити кудись, прямісінько в кав'ярню, прямісінько у вітрину, щоб усе забриніло і заскреготало, прямісінько в купу автомобілів або в один з величезних будинків напроти, потворних, височенних, загрозливих будинків, або просто в повітря, у гору, в небо, так, у розпечене небо, у страшенно важке, задушливе, сизо-блакитне небо, щоб воно луснуло, щоб свинцево-тяжка капсула від пострілу розірвалася і обвалилась, розтрощила все на світі і поховала під собою все, геть усе, весь цей задрипаний, остогидлий, гомінкий, смердючий світ. Такою універсальною, такою титанічною була ненависть Йонатана Ноеля у цей полудень, що він готовий був спалити дотла цілий світ через дірку в своїх штанах. Але він не зробив нічого, слава Богу. Він не зробив нічого. Він не став стріляти в небо, ані в кав'ярню напроти, ані в автомобілі, що проїжджали повз нього. Він продовжував стояти, пітнів і не рушив з місця, тому що та сама сила, що збурила в ньому неймовірну ненависть, викидаючи її з його очей проти цілого світу, настільки його спаралізувала, що він не міг поворухнути жодним м'язом, не кажучи вже про те, що піднести руку до зброї або натиснути пальцем на курок. Він навіть не міг хитнути головою, щоб струсити маленьку нікчемну крапельку поту з кінчика носа. Ця сила перетворила його на камінь, на загрозливо непритомне створіння сфінкса. Вона мала в собі щось від електричної напруги, яка магнетизує залізне осердя, тримаючи його в підвішеному стані, або щось від могутньої сили тиску у склепінні будівлі, яка приковує кожен окремий камінь до певного місця. Вона була умовною. Весь її потенціал полягав у «я хотів би, я міг би, я зробив би». І Йонатан, який про себе формулював найжахливіші умовні погрози і прокляття, одночасно розумів, що він їх ніколи не зможе здійснити. Він був не тією людиною. Він не був божевільним, який від душевної скрути, від помутніння розуму чи від раптової ненависті скоїв би злочин. І не тому, що такий злочин здавався б йому неприпустимим з моральної точки зору, а просто тому, що він взагалі не здатний був на фізичне чи словесне насилля. Він не був злочинцем, він був страдником. Близько 5-ї години пополудні він перебував у такому безнадійному стані, що здавалося, вже ніколи не зможе залишити місце перед колоною на 3-й сходинці до банку і муситиме тут померти. У нього було відчуття, що він постарів років на 20 і на 20 сантиметрів поменшав, розстав чи виснажився від довготривалого сонячного пекла іззовні та пекельної люті, що нортувала всередині. Так, він був саме виснаженим, бо навіть не відчував вологи поту, виснаженим і спустошеним, спаленим і розваленим, як той кам'яний сфінкс через 5000 років. Ще трохи, і він висохне, згорить дотла, зморщиться і висохне, стане порохом чи попелом і залишиться лежати тут, де він поки що ледве тримається на ногах, як нічемна купка сміття, доки його звідти не зідме вітер, не змете прибиральниця або не змиє дощ. Так, саме так він скінчить. Не як поважний старий пан, що спокійно проїдає свою пенсію, дома, у власному ліжку, у власних чотирьох стінах, а ось тут, біля воріт банку, як маленька купка сміття. Йому хотілося, щоб ця мить уже настала, щоб процес занепаду пришвидшився і досягнув кінця. Йому хотілося знепритомніти, впасти на коліна, зламатися. Він з усієї сили напружився, щоб утратити свідомість і зламатися. Дитиною він умів робити щось подібне. Він міг плакати завжди, коли хотів. І він умів затримувати дихання настільки, щоб знепритомніти або змушувати серце пропускати удар. Зараз він взагалі нічого не вмів. Він був зовсім непідвладний сам собі. Він буквально не міг зігнути колін, щоб присісти. І він міг лише стояти, приймаючи все, що випало на його долю. Раптом він почув тихе гудіння лімузина пана Рюделя. Не сигнал, а тільки те тихе, мелодійне гудіння, яке виникало, коли авто щойно запущеним двигуном рухалось від задвірка в напрямку воріт. І щойно цей шумок проник у його вуха і проляскав електричним ударом через усі його нерви, його тіла. Йонатан відчув, як щось тріснуло в суглобах, і як повернувся хребет. І він відчув, як права нога мимоволі потяглася до лівої. Ліва нога розвернулася на підборі, праве коліно зігнулося для кроку, а потім ліве, і знову праве. І як він переставляв ногу за ногою, як він насправді пішов, навіть побіг, проскочив три сходинки, поспішаючи пружинистим кроком уздовж муру до воріт, підняв грати, став у позу, піднісши праву руку до козирка і пропустив лімузин. Усе це він проробив абсолютно автоматично, поза власною волею, а його свідомість була задіяна рівно настільки, щоб реєструвати рух і маніпулювання. Єдиний первинний внесок, який Йонатан зробив до цієї події, полягав у тому, що він послав услід лімузинові пана Рюделя, котрий поволі віддалявся, гіркий і сердитий погляд на купу німих прокльонів. Але потім, коли він знову повернувся на своє місце, у ньому згас і вогонь гніву. Цей останній його власний імпульс. І доки він механічно долав три сходинки, мізерні краплини ненависті випаровувались остаточно, а коли дістався підвищення, в його очах не залишилось жодного сліду гніву чи злості. Він просто дивився на вулицю якимсь пригніченим поглядом. У нього було таке відчуття, ніби ці очі вже зовсім не його власні, ніби він сидить за своїми очима і дивиться крізь них, мов крізь мертві круглі вікна. Так, йому здавалось, начебто все оце тіло на ньому вже не його, і начебто він, Йонатан, чи принаймні те, що від нього залишилось, був лише мізерним, зморщеним гномом у величезній будівлі чужого тулуба, безпомічний карлик, що потрапив у полон надто великого, надто складного людського механізму, опанувати який і керувати яким він більше не міг, за власною волею і управління яким, якщо взагалі воно було можливим, здійснювалось саме собою або якимись іншими силами. У цю мить він тихо стояв перед колоною, далебі не по-сфінськівськи самозаглиблено, а як відставлена чи повішена маріонетка, і простояв там ще останні 10 хвилин робочого часу, доки рівно о 17:30 месьє Вільмон на хвильку не з'явився біля зовнішніх скляних бронедверей, щоб прокричати «Ми закриваємося!». Тоді маріонетково-людський механізм Йонатан Ноель хвацько завівся, увійшов до банку, став на пульт управління пристроєм електроблокування, увімкнув його і натиснув поперемінно на обидві кнопки для внутрішніх та зовнішніх бронедверей, щоб випустити працівників. Потім заблокував разом з мадам Рок вогнетривкі двері до сейфової зали, яка перед тим була зачинена мадам Рок разом з месьє Вільманом. Увімкнув разом з месьє Вільманом сигнальний пристрій, знову відключив електроблокування дверей. Разом з мадам Рок та месьє Вільманом залишив приміщення банку І після того, як месьє Вільман заблокував внутрішні, а мадам Рук зовнішні скляні бронедвері, замкнув належним чином гранчасті віконниці.